Som sagt da, så har jo vi vært en gjeng som har vært her I over et år med jevnlig mellomrom. To Jon Arner, og det betyr jo ikke at alle sørpå heter Jon Arne. Det faktisk ikke så mange, men tilfeldigvis. To av de sammen her. En med bindestrek, det meg. En uten, det han. To uten hår, begge. Ja, en med briller, en uten. Så det mulig å se forskjell på oss. Og så det Unni og Merete da, som også har vært her. Og vi har fulgt denne forsamlingen her da, i hvert fall en del av denne forsamlingen har vi blitt godt kjent med. Og det har vært en stor glede for oss å komme hit. Det har vært varmt og godt å komme hit. Vi har blitt betatt av naturen hver gang vi kjører nedover her, denne kysten. Og denne gangen fikk vi på en måte den vakreste opplevelsen når vi kom liksom kjørende ned I solnedgang på fredag kveld. Det var helt, helt vakkert. Så dere har noe å være stolt av her oppe. Og en ting naturen og det storslott og fagre som også vittner om Gud, men jeg opplever også at forsamlingen her vittner om et Guds nærvær. At det en varme, det et hjem å komme til. Det godt å komme hit, så vi har opplevd det veldig rikt og godt å være sammen med dere og bli kjent med dere. Og vi også har rukket å bli glad I dere I løpet av litt over et år. Det begynte faktisk ganske tidlig, men det har forsterket seg gjennom denne perioden. Til vanlig så jeg pastor på Hamar, I Hamar Frikirke. Så det innlandet og litt sånn traust og godt der. Trygt og godt, det der vi ikke så værutsatt, det der vi har bare masse snø, og overlever vinteren, og så gleder vi oss veldig over våren når den kommer. Der har vi det veldig fint I Hamar Frikirke, og noen av tingene kan jeg på en måte gjenkjenne her også, I forhold til menighetsfellesskapet. Selv om vi ulike I størrelser, og vi på hvert vårt sted I landet, så kan man gjenkjenne noe I Guds familie, og det godt. Så har dere utfordret dere selv på det med å bli og leve misjonalt. Og det en spennende prosess som utfordrer oss alle. Jeg blir utfordret hele tiden når jeg med på dette selv, for dette liksom ikke noe vi blir utlært I. Dette noe vi lever I og får lov til å vokse I gjennom livet. Og det synes jeg vært spennende at dere har tatt dette virkelig til dere og ønsket dette. Og jeg tror når en menighet liksom lever I takt med Gud, når man lever tett og nært på Gud, avhengig av han, og lever tett og nært sammen som et fellesskap, innad I et fellesskap, og så begynner også å bevege seg ut og ta misjonsbefaling på alvor, så skjer det noe. Da blir på en måte bildet mer komplett. Med både den oppadretta, innadretta og utadretta faktoren. Og så har vi vektlagt da veldig I dette prosjektet den utadretta, utadvente livsstilen. Og det kan være mer utfordrende for noen enn andre. Men vi alle kalt til dette. Og når man har et hjem å invitere til, og man har en familiefølelse her, så det veldig godt å få lov til å gå ut og invitere flere inn I det. Da har man noe å invitere til. Da det ikke bare å spre seg ut rundt omkring, men man har også et sted, et trygt hjem å komme til og invitere nye inn I. I dag hadde jeg lyst til å rett og slett snakke om disippelskap og stille det spørsmålet, jeg en disippel? Det mulig å tenke det om meg, at jeg en disippel? Var ikke dette bare disse 12 spesielle utvalgte som hadde den oppgaven? Det faktisk sånn at jeg skal tenke om meg som en disippel jeg også? Og det svaret tror jeg absolutt et stort ja. Elgun leste jo I begynnelsen her fra misjonsbefalingen. Der det står, gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler. Og alle folkeslag må jo bety alle slags folk da. Og alle slags folk, da du faktisk inkludert. Du en slags folk du også. alle slags folk inkludert I det å kunne være en disippel. Og så har vi kanskje noen sånne bilder og fordommer rundt dette med disippelskap. Jeg vet at jeg møter på det I hvert fall, at det, noen kan tenke om det som det litt sånn elite, eliteherren blant de kristne, det litt sånn opphøyd gjeng som, som tar det litt lenger enn oss andre. Det kan ikke være meg, jeg kan ikke regne meg med der. Eller en opplevelse av at det blir noen prestasjonsgreier over dette her. Noe nesten uevangelisk, at vi skal være disipler og liksom våge å tro om oss selv som noe litt, litt bedre. Og det tror jeg ganske misforstått. Jeg forstår at de fordommene kan være der, og de bildene kan være der, og at vi kan se litt smått på oss selv. Men jeg tror faktisk at det viktig hvordan vi ser på oss selv, og at dette handler egentlig om identitet. Hvordan vi ser på oss selv, og våger å tenke om oss selv som disipler av Jesus Kristus. For det var det de første kristne ble kalt, disipler. Det var det oppdraget de fikk å gjøre disipler. Så ble de etter hvert kalt kristne, og så fikk de kanskje en litt mer sånn passiv form etter hvert. Men disippelskap har noe aktivt I seg, men det også en veldig sterk avhengighet av sin mester med seg. Og det et kall til oss alle. Det der Jesus ønsker å ha oss. I det så ligger det faktisk også, sånn jeg tenker det, at det ikke bare vi som har tro på Jesus, men faktisk Jesus også som har tro på oss. Og det prøver jeg også å ta til meg. Jesus, du har faktisk tro på meg. At jeg kan få være en ambassadør, en disippel av deg, få lov til å peke på deg med livet mitt, selv om det ikke på langt nær perfekt. Så synes jeg svenskene har løst det litt bedre, for dette disippel jo litt sånn fremmedord. De bruker jo, vet du hva disippel på svensk noen som, dere synger jo mye svensk, det noen som... Har det lett tilgjengelig? Hva en disippel, svenske oversettelsen? Hva bruker de? Lærjung. En lærjung. Det, ikke sant? Som da, oversatt til norsk igjen, lærling. Da liksom, ja, en lærling, ja. Da får vi jo assosiasjoner med en gang til for eksempel en tømmermester som har med seg en lærling som skal lære å bli en snekker. Og det gir litt, sånn litt andre assosiasjoner og tanker enn det vi kanskje først tenker på med disippel. Får det litt ned på jorda, det å være en lærling. Og så dreier det seg selvfølgelig også om etterfølgelse, det å ta etter. I Johannes 8:12 så står det, der sier Jesus, «Jeg verdens lys». Den som følger etter meg skal ikke vandre I mørket, men ha livets lys. Så jeg har lyst til å bare si litt om bakgrunnen for dette med disippelskap. For det med disippelskap, det var ikke Jesus som egentlig innførte det begrepet. Det fantes disipler før Jesus kom til jorda og kalte sine disipler. Det var disipler av såkalte rabbier I den jødiske skolen. Rabbiene som var på en måte utlært, de var liksom skriftlærde fariseere, de som virkelig kunne alt, de hadde også disipler som fulgte etter dem. Men det begynte tidligere enn det, det begynte jo med at jødiske gutter, de måtte jo gå på skolen fra de var ganske små. Fra de var 6 år så gikk de på skolen til opplæring. Og I den første fasen de gikk på skolen, frem til de var 10 år, fra 6 til 10 år, så var det en fase som heter Beit Safir. Og I den fasen så skulle de lære seg en god del av det gamle testamentet utenat. Den første delen, Mosebøkene, da du der på den siden der, det skulle de liksom pugge. Det skulle de gå inn fra de var 6 til 10 år. Det forholdsvis omfattende. Det noen av oss som er der? Nei, ikke helt. Og det var jo en del som slet. Vi må jo innse det. Det var jo en del som syntes dette var fryktelig vanskelig. Og veldig mange droppet faktisk ut av skolen allerede I den fasen. Og da fikk de en praktisk yrke eller gjorde gjorde sånn som faren sin eller et eller annet slikt da. Noen var allikevel skoleflinke, gode. De gikk videre. De gikk videre til en ny fase, en fase som ble kalt Beit Talmud. Og der lærte de altså, da gikk de videre og da tok de for seg resten av Det Gamle Testamentet. Da vi her og da og liksom pugge og kunne det meste av dette her. Har vi noen som er der? Fortsatt ingen som kaster seg på. Så det var jo en heavy skolegang, altså. Virkelig. Så de virkelig gode, de liksom fulgte også gjennom den fasen der, frem til de var 15 år, så gikk de på skolegang der. Og de fleste, kan dere skjønne, de datt av lasset. De fleste ga liksom opp, tok seg et praktisk yrke, fant på noe annet enn det å skulle på en måte bli en rabbi. Det å bli utlært, det å virkelig bli den store mesteren. Men du hadde noen få da. Liksom de beste, de virkelig skoleflinke, de aller beste. De gikk videre også etter dette. Og da kom de til en fase som ble kalt Beit Midrash. Og da handlet det om å bli en disippel av en rabbi. Det å liksom få lov til å følge tett på en rabbi over lengre tid. Og for å bli det, så måtte du på en måte søke. Du måtte oppsøke en rabbi og spørre, kan jeg få lov til å følge deg? Kan jeg få lov til å bli din etterfølger og lære av deg og alt det du kan? Leve tett på deg. Og en rabbi ville gjerne sette denne disippelen på en prøve og liksom kjenne, ja, er du virkelig verdig? Er du god nok til å følge meg? Som ble satt på både teoretiske prøver og praktiske prøver. Og hvis han så et potensial der, at ja, kanskje dette er en som kan bli som meg, så vil han bli akseptert og godtatt og tatt opp som en disippel. Og følge denne rabbin i lang tid, gjerne til du ble rundt 30 år gammel, da kunne man begynne å vurdere liksom å være god nok til å kunne bli kalt en rabbi selv. Du skal være ganske motivert, og du skal være flink, og du skal være den beste blant de beste for å kunne klare å oppnå dette. Og det var inn i denne konteksten og denne kulturen at Jesus kom. Og Jesus var en slags rabbi. Han var en mester. Han ble sett på som en av disse lærde. Og så skal også han ha disipler. Og hvordan er det Jesus gjør det? Hvem er det han oppsøker? Jo, Jesus oppsøker jo nettopp disse her som sannsynligvis datt av skolen i første fase. De som ikke fikk til denne enorme prestasjonsjaget for å oppnå og bli en rabbi. Han søker disse. Han søker de som har fått noen praktiske yrker, enten de var fiskere eller bønder. Han til og med så oppsøker han de som har gått enda lenger og dett de enda lenger ned og tatt et korrupt yrke som toller. I hvert fall de som ikke hadde lykkes. Ikke de beste blant de beste. Heller de som hadde falt igjennom. Og så er det ikke de som søker opptak hos Jesus, men Jesus som faktisk kaller på dem og sier, følg meg. Uten særlig tro på seg selv, uten særlig tro på at kan jeg være blant de? Peter som sier, du vil ikke ha noe med meg å gjøre, Jesus, jeg er et syndig menneske. Jo, nettopp de er det Jesus griper tak i og kaller til å være disipler, etterfølgere. Så en litt annen gjeng, en litt mer brokete gjeng enn de andre rabbiene rundt der hadde følgende etter seg, som var sånne fromme, flinke mennesker, så var det disse her som ruslet rundt etter Jesus og ikke helt skjønte hva som skjedde. Men Jesus gir dem et kall, og det første disippelkallet han gir dem, det er «Kom, og se. Følg meg i den første fasen der Jesus sier det, et sånt kall. Kom og se. Så var det en sånn fase hvor disiplene bare fikk lov til å følge etter Jesus. Observere, lære av det han sa, lære av det han gjorde, leve tett på, få et bilde av hvem Gud var. Så Jesus han setter en ny standard for disippelskap. Nå handler det altså ikke så mye om hva du hadde på CV-en, men mer om du var villig til å slippe det du hadde i hendene. Så handler det mye mer om relasjon enn å pugge læresetninger. Det handler om å leve tett på. Og det noe av det disippelskapet har i seg. En fase av å leve tett på Jesus, lære av han, en invitasjon til å komme og se. Så handler det mye mer om relasjon enn om læresetninger. Det handler om å kunne leve tett på hverandre. Så vet vi det, vi drømmer jo helt sikkert om her å fylle denne kirka med nye folk. At det skal komme flere nye hit. Og vi kan be om det, og vi kan jo håpe at de finner veien hit. Men så vet vi også det at for at det skal komme nye folk, så det stort sett på invitasjon at det kan skje. At det noen som våger å bli kjent med noen, for så å invitere dem med. Kom og se. Kom og bli med. Så sånn det for oss også. Vi trenger en sånn invitasjon. Vi trenger å bli invitert med. Det den første delen av disippelskapet. Det var sånn Peter trengte å oppleve det. Å få lov til å våge å få tro på seg selv som en disippel. Utifra at han følte han var en syndig fisker. Som gjorde mye gærent, og som ikke hadde lykkes i skolen. Men så ikke målet for disse disiplene å bli egentlig en mester heller. Det ikke å bli Jesus. De blir aldri på en måte helt utlært. De forblir disipler gjennom hele livet. Og i denne disippelvandringen så må ikke minst en sånn som Peter må lære. Ja, han lærer masse om Jesus. Og han blir begeistret for Jesus, og han ser hvor fantastisk Jesus i møte med mennesker. Og det han lærer og det han sier, han setter en helt ny moralsk standard. Det så mye fantastisk med Jesus. Som gjør at han jo også bare sier at jeg kommer til å følge deg hvor som helst, Jesus. Om så inn i døden kommer jeg til å følge deg. Jeg kommer til å gi alt for deg, du kan stole på meg, Jesus. Og så nærmer vi oss påska nå, og vi vet noe av den historien, hvordan det gikk. Når du litt høy på deg selv, og tror om deg selv at du kan fikse alt. For så å møte sitt eget svik. Så noe av disippelvandringen til Peter, og noe av opplæringen til Peter, var jo faktisk også at han ikke bare fikk et møte med Jesus, men også fikk et møte med seg selv. Jesus måtte ta han gjennom det. At han så på en måte sitt eget svik. Han så sin egen tilkortkommenhet. Han så sin egen sårbarhet. For på den måten så kunne aldri Peter bli fristet til å ta Jesus sin plass. Og så kjenner vi kanskje den historien da, om hvordan det gikk med Peter etter at han hadde fornekta Jesus, svikta når det gjaldt. Gråt og var lei seg og trodde at nå var alt over. Så har allikevel Jesus og Peter et nytt møte med hverandre. Etter Jesus har stått opp igjen. Og de får møtes på stranda, omtales i Johannes 21. Og der de får snakka ut og snakka sammen. Og så viser det seg, altså jeg tenker Peter, han forventer sikkert å få sparken som disippel. Altså nå har du dritig på draget, Peter. Dette går ikke. Jeg kan ikke stole på deg. Nå det over. Tilbake. Fisk. Det det du duger til. Ikke noe annet. Men så det jo rett og slett det Jesus gjør og gir, en oppreisning og et kall. For da gjentar han disse ordene. Følg meg. Og Peter blir betrodd også oppgaven å være på en måte kirkens leder og den som skal lede andre disipler. Og så man tenker, du kvalifisert for dette her da? Men så det kanskje nettopp det Jesus ser, at du kvalifisert nå, Peter. Du har sett og ser hvem jeg og du har sett hvem du Og i det spennet der så får vi fram evangeliet, Guds nåde. Og det det du skal vittne om. Det det du skal fortelle om. Det det dette handler om. Derfor var Peter en kvalifisert disippel og leder i Jesu kirke. Og da skulle han ikke bygge Peters kirken, men Jesu Kristi kirke. For gjennom en sånn form for disippelskap, og dette andre, følg meg, da tenker jeg at da det ikke den kom og se, men da det faktisk bli som meg. Ikke i den illusionen at vi klarer å bli Jesus, men at vi allikevel skal få ligne ham. Og den forvandlingen skjer gjennom nåde og Guds kraft. Og gjennom at vi ser oss selv, ser vårt svik, ser vår synd, så forvandles vi faktisk også til å bli mer lik Jesus. Det noen forunderlige greier der som oppstår, som bare Guds nåde. Og det det Peter også blir forvandlet til å bli. For vi ser en annerledes Peter etter dette. Vi ser en Peter som blir fylt av Guds ånd. Vi ser en mer frimodig Peter, en som stiller seg fram sammen med de andre. Med ryggdekning, men som våger mer, som satser livet på å følge Jesus og på å gjøre etterfølgere. For i dette andre kallet, andre følg meg, så handler det ikke lenger bare om å følge selv, men faktisk å være med og gjøre etterfølgere. At vi kalt til å gjøre disipler av Jesus Kristus. Både være en disippel og å gjøre disipler. Et stort kall. Et stort oppdrag. Men Jesus har faktisk stor tro på oss. At vi kan være med på det. I 1. Peters brev, kapittel 2, vers 4 og 5, så står det: Kom til ham, den levende steinen, som ble vraket av mennesker, men utvalgt og dyrebar for Gud, og bli selv levende steiner, som bygges opp til et åndelig hus. Bli et hellig presteskap, og bær fram åndelig offer, som Gud tar imot med glede, ved Jesus Kristus. Kom til ham, den levende steinen, Jesus Kristus, som ble vraket av mennesker, men utvalgt og dyrbar for Gud, og bli selv levende steiner. Det jo veldig kjekt med døde steiner, da. Det jo mye enklere å forholde seg til. Og ofte jo på en måte våre byggverk og våre kirkebygg, det bygd av døde steiner, og så tenker man at det det som kirken. Men så består jo nettopp noe av poenget til Peter her, at kirken består av levende steiner. Levende steiner som kan bevege på seg. Levende steiner som kan selvfølgelig bevege på seg på en sånn måte som det blir lite uryddig. Men også levende steiner som kan bygges sammen til et tempel, og som kan utgjøre noe vakkert og fint. Du og jeg kirken. Disipler av Jesus kirken. Og en har sagt det sånn at hvis vi gjør disipler av Jesus Kristus, så bygger Gud sin kirke. Derfor må vi aldri på en måte bli for opptatt av rammeverket rundt, men alltid ha fokus på hva er det kirke egentlig handler om. Disipler som gjør disipler. Relasjoner. Mennesker mellom. Det at vi ser hverandre. Det at vi inkluderer hverandre. Det at vi sender hverandre ut. Støtter hverandre. Det er det som kirke. En familie. Et hjem. Så var det dette med sårbarheten i det, for det synes jeg noe litt sånn vakkert, og så vet vi det at det å være sårbar, det vanskelig, men så vet vi også at sårbarhet veldig attraktivt. Og så det et bilde fra naturen på det, og det hvis, hvis du skal pode en gren in på et nytt tre, hva må du gjøre da? For at den grenen skal kunne bli en del av det treet. Jo, du må lage, altså grenen har naturlig nok en sårflate, fordi den hentet fra et annet sted. Og så må du også lage en sårflate i det treet som denne grenen skal podes inn på. Så det blir sårflate mot sårflate. Når det får smelte sammen, da bringes nytt liv inn. Det synes jeg har vært et godt bilde å ta med meg i forhold til å våge selv å være sårbar. For jeg tror det noe av disippelvandringen vår og måten vi vokser på i modenhet som kristne, som disipler, at vi våger sårbarheten. Våger på en måte å by på oss selv. Det betyr ikke for alt og alle, men at vi våger å vise hvem vi For hvis vi skal på en måte gjøre disipler og få mennesker litt tett på oss, så kan det jo ikke være fromhet vi skal by på og prøve å opprettholde en fasade som gjør at de skal prøve å prestere det samme som oss. Det må jo være at vi slipper de inn. Slipper de inn på oss. Lar de få se hvordan livet vårt på godt og på vondt. Og vår avhengighet av Jesus Kristus i det. På den måten gjør vi disipler i 2019. I Meløy, på Hamar, der vi måtte være. På den måten kan vi være disipler, på den måten kan vi gjøre disipler. For litt over 3 år siden så hadde jeg en periode hvor jeg sykemeldt som pastor, og møtte veggen og var sliten og trengte en pause. Det var mange grunner til det, både litt sånn sykdom i familien og trykk på jobb og ja, mange, mange ting som gjorde at jeg kjente at jeg trengte en pause. I den pausen så ble det til at man reflektere litt over livet og tjenesten, og liksom, hva det som har bært noe frukt, og hva har bare handlet om å på en måte holde ting ved like. Så slo det meg det at jo, den frukten jeg kunne se aller mest, var i de menneskene jeg hadde fått leve tettest på. Som pastor så har man liksom en hel forsamling man skal ta vare på og se, og det hyggelig nok det. Men de menneskene, de enkeltmenneskene jeg hadde fått kanskje investere noe ekstra i, fått vært sammen med, og som jeg så at de igjen hadde tatt det videre. De igjen gjorde disipler av andre. Det var det som gledet meg mest og gjorde at jeg fikk på en måte en frimodighet å gå videre. Og det tenker jeg vi ofte bommer på, hvis vi tenker liksom alltid den store flokken, i stedet for å tenke et enkeltmenneske eller noen få. Og det var det Jesus gjorde så genialt, og han kunne jo ha tatt for seg veldig mange, mens egentlig så krympa den store flokken mer og mer, og på slutten av tjenesten var det bare de få igjen. Og Jesus investerte veldig mye i de få, i de nære relasjonene, og hadde tro på at det ville bære frukt, det ville multiplisere seg, det ville vokse videre. Så Sånn tror jeg vi kan tenke også, sånn at det ikke blir for stort dette oppdraget. Men at vårt oppdrag kan være en, eller noen få, som vi slipper tett på oss. Og som vi kan investere i, og de igjen kan gi det videre. Her tror jeg dere har et godt grunnlag i Meløy Nordre Frikirke å bygge videre på. Jeg tror dere kan tenke om dere selv at dere er disipler av Jesus Kristus. Ta det innover dere. Lev i det. Våg å være sårbare. Våg å slippe folk inn på dere. Våg å gi det videre. Til slutt i Johannes 15, 8 så står det: «For ved dette blir min far æret, at dere bærer mye frukt og blir mine disipler.» Så lærte jeg denne forsamlingen, de som var med på misjonale menigheter, en liten bevegelse som jeg har lyst til å gjenta. Sånn at det kanskje kan huskes. Det jeg kaller disippelbevegelsen. Og da skal dere få lov til å reise dere nå. Så skal jeg instruere dere veldig enkelt. Ser dere, kanskje jeg må opp her for at alle skal se. Det er en sånn innskytelse og en slags bilde jeg fikk en gang, og som jeg da har både lært min egen menighet og andre. Synes den er så enkel og fin. Litt søndagsskole, men det er veldig fint. Den begynner sånn at vi starter liksom med fingeren utover. Du kan finne en eller annen peke på, for dere blir det naturlig å peke på meg. Så det er bare å peke på meg. Ofte kan vi jo liksom være litt der med livene våre, at vi peker og dømmer. Det er liksom vårt utadrettet fokus. Som blir jo så feil. Så i stedet for å ha den fingeren dit, så trenger vi å stikke den fingeren dit. Og når vi stikker fingeren i oss selv og tillater på en måte Gud å ransake oss, så ja, så finner vi gjerne noe groms. Så blir det litt selvinsikt. Så skjønner vi at ja, sårbarhet og mange ting. Men så har vi et sted å sende det videre, så vi sender det opp til Gud. Og da får han lov til å ta imot det, han får lov til å behandle det, han får lov til å gjøre noe med det. Hva er det Gud gjør? Jo, han retter ikke en finger tilbake, men han åpner en hånd, sånn at fingeren gjøres om til en åpen hånd, som sendes tilbake i våre hjerter, som nåde og godhet og kjærlighet, som gjør noe med oss og våre liv, vår innstilling, vår holdning til andre mennesker, som jo igjen gjør at vi får lyst til å rekke ut en åpen hånd til andre. Det er den enkle disippelbevegelsen. Og den har lyst til å be om at både jeg og dere her i Meløy Nordre Frikirke, og i området rundt er kanskje noen fra andre menigheter her også, skal få lov til å leve i. Så la oss be sammen. Far i himmelen, takk for at du har kalt oss til disippelskap. Og takk, Jesus, at du har gitt et eksempel på hva det innebærer. Og at det ikke bare handler om at vi har tro på deg, men at du faktisk har tro på oss. Og at det er et samspill. Ber om at du skal utruste hver enkelt her til å leve et disippelliv på den måten som hver enkelt er utrustet til. Og bygge relasjoner og våge å slippe folk inn på seg. Velsigner denne menigheten i Jesu Kristi navn. Amen.